الحمد لله، جزاكم الله خيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله معنا ربي آخر رب واسطتنا المشفع عبده المنتخب، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها جميع الذنوب، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن إليه قد رب. أشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد العجم والعرب. أما بعد، yang saya rindukan dan kulo kangeni ayah kita semua gini ku ayah ada Pak Heri Warjio. Yuk nopo kabar Bapak, sehat Pak?
Alhamdulillah Habib.
Alhamdulillah semangat. Yang saya rindukan dan kulo kangeni
dengan ayat tadi saya pikir sudah luar biasa jenengan tadi, saya rasa
Bapak sehat Pak.
Alhamdulillah Habib.
Suaranya jelas
yang saya rindukan dan ayah lo kangeni
dengan ayat tapi saya pikir sudah Bismillah.
Ya, Habib, silakan tadi agak sedikit bocor, Bib.
Oke, siap.
Silakan, Bib.
Alhamdulillah, dan semua staf yang saya cintai, semoga Allah mempertemukan kita tidak hanya di dunia saja, tapi insya Allah sampai di surganya Allah. Pada pagi hari ini kita membahas satu hal yang memang menjadi masalah di seluruh instansi, tidak hanya di Bank Indonesia atau di tempat yang lain. Walaupun saya melihat tadi waktu setengah jam sebelum dimulai kajian ini, saya melihat keharmonisan antar senior dan junior yang ada, antara milenial saat ini dan bisanya ya cuman tulisan-tulisan yang ada di buku tulis itu saja. Sehingga experience, pengalaman yang dimiliki oleh para senior itu sesuatu yang tidak akan pernah bisa didapat oleh junior bagaimanapun cerdas dan pinternya. Karena memang sunnatullah di atas bumi, pengalaman itu hanya bisa didapat dengan menjalani satu hal yang memang sedang merupakan profesinya. Sehingga ustadz manapun, walaupun alim, dia nggak akan bisa lebih bijak dalam menghadapi sesuatu dari asatid lain yang lebih senior. Dalam pekerjaan juga begitu. Secerdas-cerdasnya, entah itu IPK-nya 4, sekian, dia super cum laude atau bagaimanapun dia lulus dari universitas terbaik di dunia, dia tetap akan kalah mengenai pengalaman dengan yang senior. Kemudian yang kedua, senior ini memiliki kelebihan, mereka lebih tenang dalam menghadapi masalah. Karena hasil dari pengalaman itu, sehingga mereka lebih tahu bagaimana memecahkan sebuah masalah dalam instansinya. Yang ketiga, senior karena lebih lama dalam menjalani tugasnya, sehingga mereka lebih terbiasa dengan tugas yang berpola. Sehingga kalau ada tugas yang biasa dilaksanakan antara, katakanlah contohnya dari huruf A sampai C, ketika timbul masalah D, para senior lebih tenang dari junior karena mereka sudah pernah menjalani perubahan pola tugas ketika mereka bertugas di tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi sebagai yang saya sampaikan tadi, bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna, ada beberapa kekurangan dari senior, biasanya semangat eksplornya itu menurun. Jadi, kalau yang masih muda itu biasanya mereka tuh masih ingin mencoba dan begini. Biasanya kalau yang tua itu yang penting sudah saya jalankan dan biar yang muda saja yang lebih maju. Karena semangat eksplor biasanya dimiliki oleh yang muda. Kemudian ada juga kekurangan bagi senior, biasanya sifat dasarnya senior itu suka meremehkan ke juniornya. Termasuk saya sendiri, ya, ke adik-adik kelas saya waktu saya mondok atau waktu saya dulu sempat ikut basket di Bima Sakti Malang, saya kalau melihat junior saya merasa mereka bahwa anak-anak yang di bawah saya pengalaman juga kurang, latihannya juga masih sangat sederhana, masih latihan-latihan dasar, maka saya melihat mereka adalah dengan pandangan yang meremehkan. Kemudian kekurangan dari yang senior biasanya, walaupun nggak semua, umumnya tertinggal informasi teknologi. Dan ini adalah sesuatu yang wajar saja, karena diberikan oleh Allah beberapa kelebihan dan kekurangan memang untuk disempurnakan dengan juniornya. Next, Bang Din. Sedangkan kelebihan dan kekurangan junior, kelebihannya, semangatnya tinggi luar biasa. Jadi, overhype. Jadi, kadang-kadang itu malah semangatnya itu merugikan saking besarnya semangat. Luar biasa, jadi masih fresh graduate ya. Jadi seperti anak kecil yang baru tahu mainan, anak kecil yang baru tahu satu hal, sehingga dia sangat tertarik dengan hal-hal tersebut. Sedangkan orang tuanya mungkin melihat hal itu adalah sesuatu yang biasa saja. Sehingga satu kelebihannya dari junior adalah mereka memiliki semangat yang sangat tinggi. Kemudian, selain semangat, mereka tuh punya jiwa explorer yang kuat. Mereka, para junior ini biasanya lebih tertarik untuk mencoba beberapa hal yang belum diketahui sebelumnya. Dia masih tertarik untuk mencoba beberapa hal yang mungkin nggak masuk akal, akan tetapi hal ini adalah satu yang baik jika dibimbing oleh para senior yang memiliki jam terbang lebih tinggi. Kemudian, satu kelebihannya yang junior adalah mereka biasanya memahami kemajuan teknologi dengan lebih baik. Seperti saya dengan anak saya, walaupun saya juga sering ngedit video, begitu saya ketemu dengan anak saya yang berusia 15 tahun, saya seperti orang yang nggak ngerti apa-apa karena dia malah ngajari saya. Teknologi yang saya rasa saya sudah paham, tapi begitu ketemu dengan anak yang lebih muda, karena mereka memiliki keinginan untuk tahu lebih besar, sehingga bisa kalah dengan anak sendiri. Itu karena memang mereka biasanya lebih tertarik dengan teknologi yang ada saat ini, sedangkan kita yang tua ini biasanya masih stuck di teknologi yang ada saat kita masih muda dulu, ketika kita masih milenial di zaman kita, kadang-kadang kita masih merasa itulah yang terbaik, padahal kadang-kadang teknologi zaman now itu lebih hebat dari beberapa hal yang lalu. Kemudian ada kekurangan dari junior, sebagaimana kekurangan pada senior. Kekurangannya itu biasanya junior ini agak sok tahu kadang-kadang. Junior itu kadang-kadang sok tahu. Sering saya juga ketika saya masih menjadi junior di satu komunitas saya, sering saya mengusulkan beberapa hal yang saya anggap itu baik. Sering saya mengusulkan kenapa nggak begini, kenapa nggak begitu. Mereka yang senior cuma ketawa aja. Mereka mengatakan kepada saya bahwa kita dulu sudah pernah untuk mencoba apa yang kamu pikirkan, dan ternyata itu semua adalah hanya buang-buang waktu saja. Sehingga rasa sok tahu dari junior ini biasanya yang kadang membuat jengkel yang senior. Kemudian yang kedua, emosinya sering labil. Sehingga kita lihat tadi di entrance, ya, di video masuknya ke kajian ini, Bang Rahmi dan mbaknya yang pakai jilbab tadi, ketika diberitahu sesuatu, akhirnya dia jengkel sambil ngetik, ngomongnya kan mestinya pakai email dulu. Memang itulah emosinya seorang yang masih junior, sering labil, sering tersinggung, sering dimasukkan hati hal-hal yang mungkin sebenarnya nasihat bagi mereka, akan tapi mereka tidak mudah untuk menerimanya sebagai sesuatu yang nilainya positif. Juga yang ketiga, belum terbiasa dengan tugas yang berpola, di mana hal ini adalah satu kelebihan para senior. Ketika ada perubahan di tengah pekerjaan, dengan kita tahu bagaimana perubahan di dunia yang begitu cepatnya, biasanya yang senior memiliki keunggulan dari mereka yang junior. Ini yang bisa saya rangkum dari kelebihan dan kekurangan junior. Next, Bang Din. Nah, ini ada beberapa ibroh, ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sering memberi ibroh di dalam Al-Quran. Sering memberi contoh, ya, sering memberi kisah di dalam Al-Quran. Tentang beberapa tokoh-tokoh, pelaku-pelaku yang ada di Al-Quran, baik mereka itu Nabi atau Rasul, atau bahkan manusia yang mulia seperti Luqmanul Hakim, sampai dia dijadikan salah satu surat di dalam Al-Quran. Ada juga Iskandar Dzulqarnain yang dikisahkan di surat Kahfi. Ada juga tujuh atau sekitar tujuh, ya, karena tidak ada yang tahu jumlah mereka, Ashabul Kahfi. Di mana mereka bukan Nabi, bukan Rasul, akan tetapi manusia yang mulia. Allah sering menceritakan kisah-kisah itu karena manusia ini kalau mendengar kisah, apalagi dalam sebuah kajian, kenapa kok dalam kajian itu sebaiknya menceritakan sebuah kisah? Karena kisah itu, ikhwan yang dirahmati oleh Allah, membuat suasana kajian itu lebih aman. Karena tidak ada nasihat langsung yang diberikan oleh si penceramah kepada pendengar atau kepada pemirsa. Akan tetapi kita seakan-akan mengajak, yuk kita bahas mereka dengan harapan bisa meniru ke perlakuan-perlakuan hebat dari mereka. Yang pertama adalah Sayyidina Hasan dan Husain, dua cucu Nabi Muhammad SAW. Itu mestinya di editan saya itu mestinya tulisannya Sallallahu Alaihi Wasallam. Entah kok jadi segitiga. Mungkin karena beda fontnya. Ini yang pertama adalah bagaimana seorang junior yang saat itu usianya sekitar 6 tahun, karena Sayyidina Hasan itu kakaknya, dan Sayyidina Husain itu adalah adiknya, itu mereka satu waktu berjalan ke satu masjid. Ketika di dalam masjid ada orang yang lagi wudhu. Yang lagi wudhu, nah ini wudhunya, ini nggak benar. Dia mestinya wajahnya sampai ujung telinga, kemudian mestinya sampai bawah rahang, dan dibasuh janggutnya, kemudian menggunakan rambutnya juga dibasuh dengan baik, kemudian hingga tangannya juga begitu dengan baik. Akan tapi si bapak tadi wudhu dengan luar biasa ngawurnya, sehingga si Hasan dan Husain yang saat itu masih berumur sekitar 6 dan 5 tahun saat itu, mereka berdua bingung gimana caranya supaya saya bisa untuk memberitahu mereka. Si bapak tadi, mereka berdua berbincang, kemudian mengatakan, kak, gimana caranya kita ngasih tahu si senior kita ini, gimana caranya kita ngasih tahu ke beliau. Maka Sayyidina Hasan dan Husain mikir, jangan sampai kita memberitahu orang yang menimbulkan rasa di dalam hatinya itu kecewa atau tersinggung. Padahal yang akan disampaikan oleh Sayyidina Hasan dan Husain adalah sesuatu yang sifatnya wajib. Karena wudhu itu kalau nggak benar, maka sholatnya juga nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka punya cara, datanglah Sayyidina Hasan dan Husain ke si orang tua tadi sambil bertanya, seakan-akan mereka sedang berantem, kemudian mengatakan, Pak, ini adik saya yang bernama Husain, ini dia mengatakan bahwa wudhunya lebih baik dari saya. Padahal saya bilang bahwa wudhu saya lebih baik dari wudhu dia. Bapak siap nggak kalau misalnya kita minta tolong untuk jadi wasit di antara kita, supaya kita bisa tahu mana yang lebih baik dari kita. Nah, ini si senior, si bapak tadi yang merasa bahwa dirinya sudah memiliki kemampuan wudhu yang baik, dia mengatakan, oke, siap, saya akan menjadi wasit di antara kalian. Maka tentu saja wudhunya dari Sayyidina Hasan dan Husain adalah wudhu yang terbaik karena mereka mendapatkan pengajaran langsung dari Rasul dan ayahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mulailah Sayyidina Hasan wudhu dengan sangat indahnya, dengan sunnahnya, dengan siwaknya, diulang 3 kali, dengan melaksanakan ya seperti yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka si bapak ini melihat indahnya wudhunya Sayyidina Hasan, mulai terketuk hatinya dan dia mengatakan, wah, anak ini istimewa sekali wudhunya, saya malah yang enggak istimewa. Kemudian si bapak tadi mengatakan, wudhumu baik nak, bagaimana dengan adikmu? Maka adiknya Sayyidina Husain yang masuk. Sayyidina Husain pun wudhu dengan cara yang sama seperti Sayyidina Hasan. Kemudian setelah selesai dua anak ini wudhu, kemudian dengan polosnya mereka bertanya, bapak kira-kira yang baik wudhu siapa? Saya atau adik saya? Maka si bapak tadi menundukkan kepala sambil mengatakan, wudhu kalian berdua sangat istimewa, justru wudhu sayalah yang perlu dibenarkan. Kiranya sudikah kalian berdua mengajarkan saya bagaimana caranya wudhu yang seperti kalian lakukan tadi? Maka akhirnya dengan akhlakul karimah, dengan rasa tawadhu yang luar biasa, dengan menghormati usia yang lebih tua dari orang yang wudhu tadi, dua cucu dari Nabi Muhammad ini berhasil membuat dirinya sendiri minta tolong untuk diajarkan tanpa tersinggung, tanpa membuatnya kecewa. Itu diantara yang terjadi pada Sayyidina Hasan dan Husain. Ada juga yang terjadi kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib, ayah dari Sayyidina Hasan dan Husain. Pada satu waktu Nabi Muhammad SAW pernah rukuk di sholat subuh, dan ketika Nabi Muhammad akan mengangkat tubuhnya untuk i'tidal, Nabi Muhammad punggungnya ditahan oleh Malaikat Jibril. Ditahan oleh Malaikat Jibril, kemudian Nabi Muhammad SAW bertahan di rukuknya tersebut. Kemudian apa yang terjadi? Ternyata Sayyidina Ali bin Abi Thalib sedang menuju masjid, tidak bisa berjalan dengan cepat karena ada seorang yang berjalan di depannya dengan perlahan dan orang tersebut masih tua. Sayyidina Ali merasa, saya tidak mau mendahului orang tua ini karena saya takut nanti malah merasa bahwa dia merasa bahwa tubuhnya kurang kuat, melihat saya berjalan dengan begitu cepat, dia merasa bahwa dirinya enggak berguna, dia merasa bahwa dirinya nanti macam-macam. Maka Sayyidina Ali mengatakan, saya akan tunggu dia walaupun saya akan terlambat untuk sholat subuh, karena berjalan di sebuah lorong perkampungan menuju masjid yang sangat kecil. Nabi Muhammad pun tetap dalam rukuknya dan ditahan oleh Malaikat Jibril dari akhlaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Naas, ketika berada di dalam di depan masjid, ternyata si orang tadi belok ke kiri, dia nggak masuk masjid. Sayyidina Ali pun menanya kepada orang tersebut, wahai bapak, kenapa nggak masuk masjid? Dia mengatakan, oh maaf, saya nggak sholat. Kenapa Anda nggak sholat? Dijawab oleh tadi orang tua tadi, oh maaf, Dik, karena saya ini seorang Yahudi, nggak mungkin untuk saya sholat seperti orang-orang ini sholat subuh. Subhanallah, ternyata yang dihormati oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau tidak mempedulikan siapapun yang di depannya, dia tidak mempedulikan kekurangan yang ada pada si orang tua tadi, bahkan dia tidak mempedulikan apapun agama dari orang tua tadi, dia hanya menjalankan bahwa bagaimana saya seorang junior menghormati orang yang lebih tua. Maka setelah itu pun Sayyidina Ali masuk ke dalam masjid dan masih mendapati rukuk bersama Nabi Muhammad SAW. Itu adalah di antara yang dilakukan oleh Sayyidina Ali yang kuat luar biasa, memiliki keistimewaan dan kekuatan lebih dari seluruh sahabat yang ada. Seluruh sahabat yang pernah menemani Nabi Muhammad, yang paling kuat fisiknya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah. Tapi kekuatan yang beliau miliki tidak membuatnya merasa lebih baik dari seorang tua renta yang dengan tongkatnya berjalan membungkuk dengan sangat perlahan. akhlak yang didahulukan oleh Sayyidina Ali yang masih muda saat. Kemudian ada juga imam kita, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu yang luar biasa hormatnya ke guru-gurunya. Beliau ketika berusia 9 tahun ditanya oleh Imam Malik, gurunya, kenapa kamu menulis di tanganmu? Karena semua yang datang di kajian Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, itu adalah orang-orang yang mencatat dengan pena mereka. Kecuali Imam Syafi'i yang saat itu hanya menulis dengan seakan-akan pakai fantasi aja ya. Dia nggak punya pena, nggak punya kertas, dia cuma menulis dengan tangannya saja. Kemudian setelah kajian selesai dipanggil oleh Imam Malik, apa yang kau lakukan wahai anak kecil? Apakah kamu bisa menulis dengan baik dengan tanganmu saja tanpa pena dan kertas? Dikatakan oleh Imam Syafi'i, saya nggak memiliki itu guruku, maka saya ingin menghormatimu dengan cara menulisnya di tangan saya dan saya berusaha untuk menghafalkannya. Maka apa yang telah kamu lakukan untuk hadir di kajian saya? Imam Syafi'i mengatakan, saya telah menghafalkan kitab yang engkau susun, yaitu kitab Al-Muwatta. Maka terkagetlah Imam Syafi'i, Imam Malik, bahwa kitab yang dikarang, disusun oleh Imam Malik, yang bernama Al-Muwatta, kitab yang sangat terkenal, sudah dihafal oleh Imam Syafi'i, yang saat itu berusia 9 tahun. Hal ini menunjukkan bagaimana seorang Imam Syafi'i ketika akan mendekati seniornya, ketika akan mendekati gurunya, Imam Syafi'i sudah benar-benar tahu bagaimana dan apa yang menjadi kepribadian dari seniornya tersebut. Jadi, bukanlah beliau datang, kemudian beliau nggak tahu ini siapa, akan tapi ketika berbicara dengan seniornya, Imam Syafi'i sudah mengetahui biografi dan semua kehidupan dari gurunya tersebut. Dan yang keempat, yaitu Sultan Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel yang luar biasa dan sudah pernah disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang pemuda yang istimewa dan diikuti oleh pasukan yang istimewa dan akan menaklukkan Konstantinopel. Kita ketahui bagaimana mungkin hadirin sudah ada yang pernah berangkat ke Turki melihat bagaimana benteng Konstantinopel yang dirobohkan, yang di taklukan oleh seorang pemuda yang berusia sekitar 21 tahun, akan tetapi ketahuilah bahwa seorang Sultan Muhammad Al-Fatih memiliki seorang Syekh, yaitu Syekh Syamsuddin, yang senantiasa mengajarkan hal-hal kepada dirinya. Dan ketika Sultan Muhammad Al-Fatih sudah menjadi Sultan saat itu, Sultan beneran, bukan Sultan yang ada di internet, ini Sultan beneran, ketika beliau sudah menjadi Sultan, beliau masih saja sering duduk dengan gurunya dan meminta nasihat yang terbaik untuk dirinya. Sehingga dari hal-hal yang saya bahas di empat contoh ini, kita lihat bagaimana Sayyidina Hasan dan Husin ketika ingin memberitahu seniornya. Kita melihat bagaimana Khalifah Ali bin Abi Thalib berakhlak kepada seniornya. Kita lihat juga bagaimana Imam Syafi'i berakhlak kepada guru atau seniornya. Kita lihat bagaimana Sultan Muhammad Al-Fatih yang sukses dengan mengikuti apa yang disampaikan oleh gurunya, meski dia telah menjadi seorang sultan. Dan kita lihat bagaimana ketika Sayyidina Hasan dan Husain memberitahu si senior tadi, si orang tua tadi, mau menerima dengan lapang dada, dan dia merasa bahwa saya akan mendapatkan sesuatu yang baik dari anak-anak muda ini. Dan bagaimana seorang Imam Malik, guru dari Imam Syafi'i, yang memberi kesempatan kepada Imam Syafi'i untuk menjadi seseorang mufti juga. Saat itu Imam Syafi'i berusia 15 tahun dan sudah diizinkan oleh gurunya Imam Malik untuk memberi fatwa. Sehingga Imam Malik yang top saat itu nggak takut kesaingan dengan muridnya yang baru berusia 15 tahun. Jenjang jarak usia yang sangat tinggi, akan tetapi Imam Malik memberi kesempatan kepada Imam Syafi'i untuk melakukan sesuatu yang telah beliau lakukan. Jadi seakan mengangkat juniornya untuk menjadi pesaingnya dalam persaingan yang sehat. Dan bagaimana seorang Sultan Muhammad Al-Fatih yang gurunya merasa senang melihat juniornya menjadi sukses. Tidak ada rasa iri, tidak ada rasa merasa bahwa orang Jawa bilangnya ngundat ya. Orang Jawa bilangnya ngundat, gak merasa begini. Kamu dulu itu sukses gara-gara saya. Kalau bukan gara-gara saya, kamu dulu mungkin masih ada di warung kopi. Nah, sehingga yang perlu dilakukan untuk mengimbangi antara senior dan junior adalah yang di next ini, Bang Din, adalah dua hal, yaitu adanya respect dan melawan hawa nafsu. Respect, menghormati yang muda, atau menyayang yang muda, atau menghormati yang tua. Rasa respect itulah yang perlu dikembangkan oleh dua belah pihak, karena nggak bisa cukup dari senior mengharap juniornya menghormati, atau junior mengharapkan seniornya untuk memahami kekurangannya, akan tetapi perlu respect dari kedua belah pihak. Dan juga yang lebih berat adalah melawan hawa nafsu. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang yang luar biasa yang sudah saya ini, sosok-sosok yang sangat istimewa yang saya sebut di slide yang sebelumnya tadi. Melawan hawa nafsu itulah yang memang perlu ditekankan. Karena hawa nafsu inilah yang selalu seperti otomatis, dia ini membisikkan sesuatu kepada kita agar kita melakukan sesuatu yang buruk. Makanya hawa nafsu itu dikatakan sebagai al-ammarah bisu, yang selalu memerintahkan hal-hal yang buruk. Maka jangan kaget jika ada bisikan merasa kita lebih baik dari senior, atau ada bisikan kita nggak tahan dengan apa yang dilakukan oleh para junior. Itu bukan selalu dari setan, tapi itu bisa juga dari hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu, Rasul sendiri yang mengatakan, lebih berbahaya dari 70 setan. Kalau setan itu kita bacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka pasti hilang. Itu pasti. Nggak mungkin orang mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian ada setan di sekelilingnya. Pasti di saat itu, setan-setan itu akan menghilang, akan tapi dia akan kembali lagi untuk menggoda. Akan tetapi tidak pernah ada setan yang dibacakan a'udzubillah, kekuatan kita berlindung kepada Allah, kemudian setan masih ngeyel aja di situ, nggak mungkin. Pasti hilang. Akan tetapi yang namanya hawa nafsu, yang membisikkan ke hati kita untuk melaksanakan maksiat, untuk meninggalkan perintah Allah, untuk melakukan hal-hal yang sifatnya negatif, itu tidak bisa dibacakan dengan ayat kursi, dengan ayat meja, atau ayat apapun. Pastinya itu hanya harus dilawan saja. Contoh nyata dari hawa nafsu adalah ketika kita di bulan Ramadan, ada manusia-manusia yang tetap gak puasa, padahal dia muslim, balik, berakal, dan tidak dalam keadaan haid atau nifas, tapi mereka gak puasa. Padahal dia muslim dan mampu, kuat, gede, balik, dan berakal. Tapi kenapa gak puasa? Bukankah Nabi sendiri mengatakan, semua setan sudah dibelenggu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang membuat seseorang masih berat untuk berpuasa? Itulah yang namanya hawa nafsu, yang dia akan tetap mengikuti kita dan tetap membisikkan hal-hal yang buruk, membuat kita melihat yang lain dengan mata meremehkan. Hawa nafsu adalah sesuatu yang perlu diperangi hanya dengan dilawan. Sehingga apa yang dilakukan oleh senior yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, nasihat mungkin yang agak pedas dari mereka, anggap aja itu sesuatu yang sifatnya seperti jamu, karena jamu itu biasanya pahit, tapi pahit yang menyembuhkan. Begitu pula dengan para senior yang dirahmati oleh Allah, mungkin melihat juniornya yang sok tahu, mungkin melakukan sesuatu hal yang ada kekurangan, ajarkan apa yang perlu diajarkan kepada mereka dengan penuh kasih sayang, karena itulah yang diharapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana di sebuah hadisnya di slide berikutnya, Bang Din. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu sabda yang akan terus bermanfaat bagi kita yang mau untuk melaksanakannya. Dan satu hadis ini adalah sesuatu yang memang sangat ngeri ya kalau kita bahas, karena Rasulullah SAW dalam hadis riwayat At-Tirmidzi ini, Rasulullah mengatakan, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana." Bukan dari golongan saya. Ini adalah sebuah ancaman dari Nabi Muhammad SAW. Bukan dari golongan saya, mereka yang tidak menghormati yang tua dan tidak menyayangi yang muda. Ini sudah sebuah hadis yang panjang, cuman saya ambil di tengah. Laisa minna, bukan golongan saya, kata Nabi Muhammad. Ini hadis ini disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam karena ada beberapa pemuda yang datang ke Nabi yang sedang berdiskusi dengan Rasul. Ada seseorang yang tua berjalan dari belakang, dia berusaha untuk mendekati kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi beberapa pemuda yang masih belum mengerti tentang Islam dengan dalam, mereka tidak memberi jalan ke orang tua ini, karena mereka merasa bahwa orang tua ini akan merepotkan kepada Nabi, bahwa orang tua ini mungkin topiknya nggak menarik, bahwa orang tua ini mungkin macam-macam, kemudian para pemuda itu tidak memberi jalan kepada orang tua tadi. Maka keluarlah satu nasihat dari Nabi. Laisa minna, bukan dari golongan saya, mereka yang tidak menghormati yang tua dan tidak menyayangi yang muda. Maka ikhwan yang dirahmati oleh Allah, walaupun mungkin tidak semudah yang saya sampaikan, akan tetapi marilah sebagai manusia yang saat ini junior akan jadi senior, dan kita yang senior mungkin pernah jadi junior, semuanya insya Allah akan kita laksanakan. Dari junior akan jadi senior juga. Maka jadilah junior yang terbaik dengan menghormati senior, dan jadilah senior yang terbaik yang bisa membimbing para junior untuk menjadi lebih baik lagi, khususnya di Bank Indonesia yang kita banggakan, yang kita selalu berdoa agar senantiasa diberi kelancaran oleh Allah. Karena kebaikan bagi Bank Indonesia, insya Allah kebaikan bagi ekonomi di Indonesia. Ini yang bisa saya sampaikan, insya Allah semoga ada manfaatnya, dan saya kembalikan ke Bang Rahmi untuk sesi berikutnya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Monggo Bang Rahmi.
Serius, ini Bang, coba lihat.
Syukran jazilan Habib atas tausiahnya yang cetar nan benar. Jazakallah khair Habib, luar biasa ilmu yang telah dibagikan oleh Habib ini. Memang ini penuh tantangan sebenarnya Bib ya. Karena semua ilmu yang Habib tadi jelaskan ini harus diimplementasikan Bib ya.
Iya.
Iya. Baik, Al-Mukarram Habib, untuk selanjutnya mohon izin Bib, kita okay. langsung ya, masuk pada sesi tanya jawab Habib. Ya. Di sini okay. alhamdulillah sudah ada satu peserta yang akan mengajukan pertanyaan secara langsung. Insya Allah kita akan terbang virtual nih Bib ke kota tetangga Habib dari ya. Kantor Perwakilan BI Provinsi Surabaya kepada
Masya Allah.
Okay. Kepada Mbak Weni Sulistio, kami persilahkan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Saya Weni dari KPBBI Provinsi Jawa Timur. Yang terhormat Ayahanda kami, Gubernur Bank Indonesia, Bapak Peri Wajio, Bapak Ibu anggota Dewan Gubernur, Pimpinan Satke, dan seluruh rekan milenial. Mohon izin bertanya, Habib.
Oke. Okay.
Ya, sebagai milenial, kadang ada dari kami mendapatkan amanah posisi atau jabatan, dan di mana anggota tim kita ada yang lebih senior, bahkan lebih lama masa kerjanya. Bagaimana Rasulullah dan para sahabat ketika menjabat sebagai khalifah dalam berkoordinasi dengan umatnya yang lebih senior? Mohon arahan dan tips dari Ustadz, bagaimana menyikapi hal tersebut?
Tadi saya ulang pertanyaannya, nggih, Mbak.
Oh, nggih.
Tadi itu maksudnya gimana kalau yang masih junior ini diberi kesempatan untuk satu jabatan yang mestinya yang lebih tinggi, yang biasanya didapati oleh yang lebih senior, gitu?
Ya betul.
Oke. Okay.
Betul Ustaz ya.
Loh Ustaz ayo. Bener nggih. Gini Mbak. Kepercayaan yang diberikan kepada seorang yang masih junior itu juga pernah dilakukan para sahabat-sahabat saat itu. Seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang dipercaya untuk melawan Amr bin Abdul Wud. Ketika Amr bin Abdul Wud di Perang Khandaq menantang seluruh muslim yang ada saat itu, ribuan muslim yang ada saat itu, mereka ditantang oleh Amr bin Abdul Wud dan tidak satu pun dari mereka yang berani untuk maju. Ternyata yang maju adalah seorang pemuda berusia 17 tahun, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan sebenarnya oleh Rasulullah SAW hal itu tidak diizinkan, mengingat senioritas yang luar biasa dari Amr bin Abdul Wud, dia hebat luar biasa, dan masih banyak sahabat lain yang dianggap oleh Rasul lebih berani dari Sayyidina Ali. Kemudian ternyata setelah ditunggu dari 3 tantangan yang dilanjutkan oleh Amr bin Abdul Wud, tidak ada yang mampu, dan hal itu diberikan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ternyata Sayyidina Ali bin Abi Thalib pun berani untuk maju dan memenangkan pertarungan tersebut. Ini menunjukkan bahwa ada eksepsional ya, jadi satu pengecualian di mana seseorang itu kadang memang diberikan oleh Allah kemudahan lebih dari yang lain, walaupun itu sifatnya nggak terlalu sering. Umumnya adalah junior itu selalu kalah pengalaman, selalu kalah dalam pengetahuannya. Akan tetapi ada beberapa yang memang dimudahkan oleh Allah untuk bisa jadi bahkan lebih dari seniornya, walaupun dia seseorang yang masih muda. Maka terima saja jabatan itu, anggap sebagai amanat selama Anda merasa bahwa saya mampu melaksanakan. Karena seseorang yang menerima satu jabatan tanpa melihat kepada dirinya bahwa dia mampu atau tidak, itu akan membuat dirinya binasa dalam dunianya atau juga bahkan binasa dalam akhiratnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma halakam ru'un 'arafa qadra nafsi." Seseorang yang tahu diri, seseorang yang mengukur kapasitasnya sendiri, maka itu dia enggak akan pernah binasa, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau ada jabatan senior yang diberikan kepada yang masih milenial, lihat aja kalau memang Anda mampu untuk melaksanakannya, kenapa enggak? Dengan catatan, tetaplah rendah diri dan tetap anggaplah bahwa senior itu mereka orang-orang yang masih Anda butuhkan ilmunya. Karena hal itu yang akan menekan ada rasa hasud atau rasa iri atau rasa kurang terima dari senior yang membuat nanti suasana di kantor itu malah semakin runyam. Sehingga kalau diterima atau tidak, jika Anda merasa bahwa Anda mampu, maka terima saja. Dengan catatan, tetaplah rendah hati dan tetaplah minta ilmu dari mereka sebisa mungkin. Jika mereka menerima dengan baik para senior, maka itu adalah sesuatu yang baik, yang bagus. Dan jika mereka tetap saja merasa bahwa itu adalah sesuatu yang nggak pantas buat Anda, tetaplah menjaga akhlak dan adab, karena Allah akan memberi jalan keluar suatu waktu. Semuanya akan dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana dalam pepatah Belanda dikatakan, wong becik ketete, wong olo ketoro. Orang baik akan kelihatan baiknya, dan orang yang tidak baik pada suatu saat akan keluar segalanya. Kita hanya melakukan yang terbaik, nanti Allah yang akan memberi jalan dan solusi berikutnya. Jadi diterima saja, Mbak, dengan tetap rendah. Barakallahu fikum.
Terima kasih, Ustaz.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Weni dan Ustadz Habib Al-Mukarram, Habib Muhammad bin Anis, Masya Allah. Terima kasih atas jawabannya. Mohon izin Ayahanda dan Habib, kali ini kan biasanya kita penanya live-nya kita lebih dari satu, Bib. Okay. Namun kajian kali ini spesial. Kita ingin memberikan kesempatan yang lebih untuk penanya chat live, ya, atau chat melalui chat room. Okay. Jadi itu... Untuk itu kita ingin beberapa merangkum beberapa pertanyaan yang sudah masuk di chat room. Alhamdulillah sudah hampir 15 pertanyaan nih, Bib. Tapi kita dikit aja, Bib. Kita dikit aja. Tenang, Bib. Kita filter, Bib. Kalau misalnya 15, kita sampai besok selesai nih, Bib. Baik, izin Habib. Yang pertama, Bib. Pertanyaannya adalah, adanya senior dan junior merupakan... konsekuensi logis dari perkembangan zaman yang berlaku juga di dunia kerja. Mohon pencerahan dari Habib, yaitu dari perspektif agama Islam, agar hubungan komunikasi, pergaulan, dan lain-lain antara senior dan junior menjadi hubungan yang saling win-win solution, saling melengkapi, sehingga tidak ada gesekan yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Silakan, Habib. Mau lanjut, saya sebutkan tiga dulu apa satu-satu, Bib? Silakan.
Satu-satu aja dulu.
Iya. Siap, Bib. Tafadhol.
Oke. Jadi gimana tadi, Bang Rahmi? Tolong diulang lagi, Bang Rahmi, ya. Yeah. Saya lihat di chatnya kok nggak dapat saya ini. Yang pertanyaannya.
Tadi. Yang itu. Jadi intinya, Bib, bagaimana dalam perspektif Islam agar hubungan komunikasi dan pergaulan dan lain-lain dalam dunia kerja maupun hari-hari itu bisa menjadi win-win solution. Nah, bagaimana agar tidak terjadinya ada gesekan sehingga menghambat pencapaian tujuan organisasi. Demikian, Bib.
Siap. Seperti yang kita bahas di hadis yang terakhir tadi, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana," enggak tergolong dari golongan kami orang-orang yang tidak menghormati yang tua dan masih atau tidak menyayangi yang muda. Seperti saya lihat tadi di pembukaan awal, di mana Pak Andi, ya, kemudian beberapa senior mau bercanda dengan Bang Rahmi yang katakanlah milenial cetar membahana, dan juga Bang Jun tadi, Bang Jun, Bang Rahmi, dan beberapa yang muda bisa bercanda dengan Pak Andi, Pak Azka, dan itu adalah sesuatu yang saya bukan sok mau jadi ada punya memiliki sixth sense atau gimana, cuman kan kita tahu bercandanya orang yang memang benar-benar bercanda atau bercandanya yang palsu, ya. Tapi kalau kita lihat tadi setengah jam kita ngobrol bareng tadi, kayaknya memang ada satu ikatan yang baik antara senior dan junior yang ada di Bank Indonesia. Untuk bagaimana caranya supaya bisa lancar tanpa adanya gesekan, tentu saja seperti yang saya sampaikan tentang melawan hawa nafsu dan respect di antara keduanya. Insya Allah sudah jelas saya terangkan tadi ya, saya jelaskan dengan sangat gamblang tadi, bagaimana Sayyidina Ali menghormati yang tua, bagaimana yang tua mau menerima yang muda, dan itu memang keduanya memang perlu melawan hawa nafsu, dan mungkin secara teori itu gampang, akan tetapi perlu dipraktekkan di kehidupan sehari-hari. Sehingga kalau mengenai teori, saya rasa sudah cukup, Bang Rahmi. Karena kalau saya sampaikan, mungkin saya akan ngulang topik yang saya sampaikan tadi. Jawabannya sudah ada di kajian yang pertama. Mungkin kita ke pertanyaan berikutnya yang mungkin agak sedikit di luar dari topik atau kejadian yang nyata sehari-hari di kantor.
Siap, syukran Habib. Nah ini cukup menarik nih, Bib. Kami coba rangkum yang kedua, Bib. Bagaimana sikap diam itu lebih baik dalam Islam dibandingkan diucapkan? Nah, kapan diam itu menjadi emas? Misalnya, ketika kita milenial berusaha menegur yang lebih senior, Bib. Nah, namun, ada kekhawatiran penyampaiannya tidak sesuai atau bisa menyakiti hati. Gitu kan? Nah, bagaimana pendapat Habib?
Kalau misalnya penyampaiannya adalah sesuatu yang sifatnya nggak terlalu urgent, kalau sifatnya, misalnya ini kan masalahnya kan gimana caranya kita sebagai junior menyampaikan ke yang senior gitu Bang ya. Jadi kalau misalnya kita yang sebagai junior, karena kita memiliki orang kakak-kakak yang perlu kita hormati, dan kadang di dalam satu instansi sifat manusia nggak ada yang sama, niat dari kita ingin menyampaikan hal yang kita anggap untuk lebih baik bagi senior kita, nggak selalu bisa diterima dengan baik juga. Jika hal-hal itu tidak terlalu urgent, tidak merugikan orang, dan memang bisa dianggap hanya tabiat orang saja, maka diam di situ adalah jauh lebih baik. Walaupun memang akan ada sesuatu yang nggak enak di hati kita, cuman menjaga lingkungan untuk lebih baik itu adalah satu hal yang mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi jika sudah menyangkut tentang kerugian bagi orang banyak, maka saat itu diam adalah sangat salah sekali. Karena seseorang yang diam akan satu hal yang buruk, itu dia terhitung sama melakukan keburukan tersebut dengan orang yang melakukannya. Seperti kalau kita misalnya tahu bahwa ada seseorang yang melakukan maksiat di rumah kita, kita tahu bahwa misalnya dia nggak sholat, sedangkan dia kakak atau adik atau saudara kita, kita bukan waktunya diam saat itu, karena ini akan merugikan seluruh yang ada di rumah. Maka kita wajib untuk berbicara dengan berbicara yang halus. Kalau memang adik kita atau kakak kita nggak bisa menerima nasihat dari kita, maka kita laporkan ke yang lebih senior, agar yang lebih senior, yaitu orang tua kita, untuk memberitahu mereka. Kalau sudah sampai seperti itu, masih tetap aja nggak bisa diberitahu, sedangkan kita sudah memberi nasihat dengan niat yang sangat baik, maka kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan merubahnya. Karena tugas kita untuk menasihati seseorang itu hanya tugas sebatas untuk menyampaikan saja. Mengenai perubahan itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemampuan kita hanya lisan yang disampaikan ke telinga, akan tetapi merubah hati itu hanya hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga diamlah, itu lebih baik jika membuat suasana tidak runyam, jika tidak merugikan banyak orang. Maka, dan jangan pernah diam jika ada sesuatu yang membuat rugi banyak orang. Insya Allah begitu, Bang Rah.
Masya Allah, Bib. Memang ini tadi penuh tantangan, Bib, ya. Ini ya. Harus sama perang hati kadang begitu, Bib.
Mestinya begitu, Bang.
Nah, yang terakhir nih, Bib. Untuk sebagai pertanyaan ini, pamungkas mungkin, Bib. Ini mohon tips dari Habib. Zikir terbaik agar kita dapat senantiasa menjaga hati supaya tetap bisa berprangkasa baik dengan senior ataupun yang lebih junior dari kita. Lalu juga bagaimana zikir atau doa yang terbaik hingga kita juga bisa menjaga lisan kita sehingga kita tidak menyakiti orang lain ataupun kita jadi baper sendiri, mungkin seperti itu.
Oke, Bang Rahmi, dalam menata hati itu ada dua ya. Ada dengan cara membaca zikir seperti yang Bang Rahmi sampaikan, ada juga dengan memaksa hati. Zikir atau doa itu mungkin tingkat kesuksesannya sekitar 20% aja. Yang 80% adalah memerangi dan memaksa. Doa yang bisa disampaikan, yang bisa dipanjatkan supaya kita lebih sabar dalam menjalani kehidupan. Lebih sabar dalam menghadapi teman kerja yang mungkin nggak sepaham dengan kita. Menghadapi teman kerja yang mungkin ada rasa hasut. Ada juga kadang teman kerja yang pengen nyeleding kita dari belakang. Teman kerja yang mungkin menjilat. Ya. Itu sangat mungkin ada di kantor atau di satu instansi. Teman yang menjilat ke atasan walaupun dengan cara membuat kita rugi dan lain sebagainya. Bagaimana menghadapinya? Ada bacaan doa seperti yang disampaikan oleh para ulama dengan doa yang ada di dalam Al-Quran. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri. Dibaca 100 kali setiap hari. Itu yang artinya, ya Allah, lapangkan dadaku dan mudahkanlah urusan-urusan. Itu doa yang hitungannya kalau orang Jawa bilang sapu jagat, doa itu cocok untuk segala masalah. Masalah kantor, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah apapun, itu insya Allah, Allah akan memberi jalan keluar dengan doa tersebut. Karena doa di sini diawali dengan Rabbishrah li sadri, Allah lapangkan dadaku, menerima apa yang hal-hal yang aku enggak suka ini, menerima cobaan yang ada di dalam kehidupan saya, dalam segala hal, teman kerja, istri, anak, tetangga, senior, junior, masalah-masalah segala yang ada, hati saya berikanlah hati yang lapang, kuatkan hati saya, wa yassirli amri dan mudahkan urusan saya. Itu bisa dibaca 100 kali setiap hari dalam waktu yang bebas. Bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bisa malam. Kalau nggak sempat sehari, maka besoknya dibaca 200 kali. Cuman mungkin nggak sampai 4 atau 5 menit, ringan di kantor sambil duduk, Anda bisa mengatakan, ya Allah, lapangkan hatiku, mudahkan urusanku. Ya Allah, lapangkan hatiku, mudahkan urusanku. Itu adalah sebuah doa yang ada di dalam Al-Quran. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi di pertama, nilai keberhasilannya untuk membuat kita bisa legowo di hati kita itu mungkin cuma 20%. Karena memang mengenai hati dan mau terima akan apa yang kita hadapi sehari-hari itu lebih ke memaksa diri sendiri, memaksa hati untuk mau menerima hal-hal yang nggak sesuai. Seperti Sayyidina Khalid bin Walid, Saifullah, pedangnya Allah, komandan tertinggi di dalam Islam. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab melihat bahwa dirinya semakin dielu-elukan, followersnya semakin banyak, katakanlah kalau sekarang subscribernya semakin banyak, maka dilihat oleh Sayyidina Umar bin Khattab, ini bahaya kalau dia diteruskan seperti ini, takutnya dia malah nanti perangnya bukan lillahi ta'ala, maka perangnya hanya untuk followersnya yang mengeluh-ngeluhkan dia. Maka diputuslah jabatannya, dikatakan mulai sekarang kamu nggak jadi komandan, nggak jadi panglima lagi, kamu jadi prajurit biasa aja. Dia tanya kepada Sayyidina Umar, kenapa engkau membuat seperti saya membuat keputusan seperti ini? Kemudian dia mengatakan, saya melihat engkau dielu-elukan dengan luar biasa, saya takut kamu nanti ini perangnya nggak lillahi ta'ala, tapi untuk linnas, kamu nanti perangnya untuk manusia, sehingga hatimu nggak sama nanti. Nah, dalam saat seperti itu, hati yang ditekan oleh Sayyidina Khalid bin Walid, beliau memeluk Sayyidina Umar sambil menangis, engkaulah orang yang sayang kepada saya. Dan bukannya seperti itu, kemudian ketika ada perang, beliau enggak keluar lagi, akan tetapi beliau besok perang dengan pedang di tangannya, dengan perisai di tangan kirinya, berjalan kaki, dan saat itu para sahabat yang lain terkaget melihat panglimanya ada di barisan belakang, mereka pun bertanya, apa yang terjadi padamu? Beliau mengatakan, saya diputus jabatan saya sebagai panglima, akan tetapi saya perang lillahi ta'ala, maka saya paksa hati saya tekan hawa nafsu saya, tentu itu adalah sesuatu yang buruk bagi saya nggak suka untuk duduk di sini, saya nggak suka untuk berdiri di sini, saya biasanya memimpin dan sekarang saya harus dipimpin, maka saya memaksa hati saya, dan itulah sukses dari seorang Khalid bin Walid. Maka begitu pula dengan hati kita, ikhwan yang dirahmati oleh Allah, doa itu tidak akan sukses kalau kita masih belum mau melawan hawa nafsu, menekan hati kita untuk terima dengan segala kekurangan yang ada di sekitar kita. Karena di dunia ini nggak ada pernah yang namanya sempurna. Nggak ada orang sehat yang nggak akan sakit. Nggak ada orang kaya yang nggak akan bermasalah dengan ekonominya. Nggak ada orang yang susah yang nggak pernah seneng sekalipun di dalam hidupnya. Di dunia ini sifatnya carut marut luar biasa. nanti kalau sudah insya Allah kita dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disitulah kita nggak mendengarkan hal yang nggak enak, kita hanya mendengarkan illa salaman salamah, la yasma'una fiha laghwan wala ta'thima, kata Allah. Di dalamnya tidak ada kata-kata yang buruk, di dalamnya tidak ada senior yang menekan kita, di dalamnya nggak ada junior yang sok tahu, nggak ada masalah, semuanya senior junior akan jadi satu. Akan tetapi ketika di dunia Allah memberikan kita kesempatan untuk menekan hawa nafsu kita, yang senior menyayangi yang junior juga hormat ke yang senior, dan disitulah insya Allah akan turun rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum Bang Rahman.
Allahu barik fina ya rab, masyaallah, jazak